Je piatok 29. novembra, meniny má Vratko a dnes bude opäť oblačno až zamračené, miestami treba počítať so zrážkami, od stredných polôch aj so snežením. Denná teplota 4 až 11 stupňov. Počúvate Dobré ráno, denný podcast denníka SME, dnes s Nikolou Bajánovou.
V Tesku veríme, že žiadne dobré potraviny by nemali byť vyhodené, najmä keď ešte môžu pomôcť tam, kde je to potrebné. Preto je už všetkých našich 150 obchodov zapojených do programu darovania potravín. Aj vďaka Tesku môže mať každý deň dobré ráno viac ako 5000 ľudí v núdzi po celom Slovensku.
Najskôr si vypočujte krátky prehľad správ. Polícia poprela správy o zavraždenom prokurátorovi v Poprade. Okresný prokurátor, ktorého našli vo štvrtok ráno doma s bodným zranením brucha, bol prevezený do nemocnice a mal by byť mimo ohrozenia života. Polícia na mieste zatiaľ vylúčila cudzie zavinenie. Ústavný súd Slovenskej republiky v kauze, ktorá sa týka evidencie vo zväzkoch komunistickej štátnej bezpečnosti, rozhodol v prospech súčasného českého premiéra Andreja Babiša. Podľa rozhodnutia prvého senátu Ústavného súdu porušil Krajský súd v Bratislave svojim minuloročným rozsudkom a Najvyšší súd Slovenskej republiky svojim uznesením Babišovo právo na súdnu a inú právnu ochranu a právo na spravodlivé súdne konanie. Babiš bol vo zväzkoch ŠTB vedený ako agent pod krycím menom Bureš, sám však spoluprácu s ŠTB popiera a trvá na tom, že je vo zväzkoch vedený neoprávnene. Bývalá ombudsmanka Jana Dubovcová bude kandidovať do parlamentu za koalíciu PS Spolu. Na kandidátke obsadila posledné 150. miesto. Informáciu priniesol denník N. Vojenské spravodajstvo na štvrtkovom zasadnutí výboru určeného na kontrolu jeho činnosti nepredložilo dôkazy proti tieňovému ministrovi obrany hnutia Olano Jaroslavovi Naďovi. Uviedol to po zasadnutí predseda výboru Edvard Heger z hnutia Igora Matoviča. Naď čeli obvineniu z ohrozenia utajovanej skutočnosti, pričom polícia v jeho prípade koná na podne šéfa vojenského spravodajstva Jána Balciara. Investičné zlato, ktoré má Slovensko uložené v britskej Bank of England, by sa malo vrátiť na Slovensko. Ide o takmer 32 tón zlata v hodnote viac ako 1 miliardy eur. Oznámil to predseda Smeru Robert Fico, ako dôvod uviedol hroziacu finančnú krízu, ale aj nestabilitu spojenú s Brexitom. Viac takýchto správ nájdete na sme.sk. Na Slovensku sa ročne stovky ľudí pokúsia o samovraždu a veľká časť z nich ju aj dokoná. V roku 2018 spáchalo samovraždu 533 osôb, pokúsilo sa o ňu viac ako 770. Odborníci upozorňujú, že čoraz zraniteľnejšie sú aj deti a mladí ľudia. Prečo a čo sa s tým dá robiť? Pýtať sa budem reportéra denníka SME Romana Cuprika. Predtým, ako začneme, v prípade, že sami trpíte psychickými ťažkosťami, neváhajte sa obrátiť na niektorú z liniek pomoci, ako napríklad non-stop linku dôvery Nezábudka s číslom 0800 800 566. Zoznam ostatných liniek a poradní nájdete v článku k dnešnému podcastu Dobré ráno na webe denníka SME. Roman, kto pácha samovraždu najčastejšie?
Samovraždu najviac páchajú muži nad 65 rokov. Celkovo dospelí ľudia v tých štatistikách vyskakujú najviac.
Druhou najrizikovejšou skupinou sú práve deti alebo mladí ľudia. Poďme najprv k tým oficiálnym štatistikám. Ako veľmi je tento problém rozšírený medzi deťmi a mladými dospelými?
Ja som si pozeral najprv mladých ľudí vo všeobecnosti, čiže rátal som, že ľudia do 30 rokov, ako páchajú samovraždy, tam sa tie čísla až tak výrazne nemenia a dá sa povedať, že skôr stagnujú alebo mierne klesajú. Pri dokonaných samovraždách je to celkovo pri týchto mladých ľuďoch do 30 rokov okolo tých 70 až 80 dokonaných samovrážd ročne. Pri pokusoch o samovraždu je to okolo 300 ročne. Problémom je ale tá veková kategória od 0 do 14 rokov, kde to začína rapidne rásť. Asi najvýraznejší rozdiel vidieť medzi rokom 2012 a minulým rokom. V roku 2012 sa 8 detí pokúsilo o samovraždu, minulý rok to už bolo 38.
Toto sú teda tie oficiálne štatistiky a pred tým, ako sa dostaneme k rôznym príčinám, ty si sa rozprával aj so psychológom Marekom Madrom, ktorý je zo združenia IPčko. Toto združenie prevádzkuje aj linku pomoci práve pre deti a on ti teda povedal trošku iné čísla.
On hovoril o svojich skúsenostiach z ich linky a o tom, že koľko im ľudí alebo detí zavolá s tým, že majú takéto myšlienky, alebo koľko detí im zavolá v krízovej situácii. On hovoril, že minulý rok mali zhruba asi 500 prípadov, takých tých naozaj že krízových situácií, že niekto už je pripravený zomrieť, ale rozhodne sa ešte niekomu zavolať. Teraz tento rok už majú o 100 viac prípadov ako za celý minulý rok a to je ešte len koniec novembra, čiže to číslo bude rásť. Čo sa týka ešte tých štatistík, aj pán Madro, aj niektorí ďalší psychológovia, respektíve psychiatri poukazujú na to, že tie štatistiky nemusia byť úplne presné, keďže napríklad niektorí ľudia páchajú samovraždu tak, že autom nabúrajú do steny a hodnotí sa to ako dopravná nehoda a podobne.
Alebo napríklad, keď niekto skočí pod vlak.
Áno, áno, opäť vykazuje sa to ako nejaká nehoda, čiže tie čísla nie sú presné, ale to Slovensko, by som povedal, že aj kopíruje taký svetový trend, že samozrejme v každej krajine je to trochu iné a niektoré krajiny výrazne vytrčajú, ale celosvetovo, keď som si pozeral tie čísla, alebo aj také dáta sú, tak ten počet samovrážd buď stagnuje alebo mierne klesá, ale ako keby to ľudstvo ešte stále nenašlo ten recept, ako sa s týmto fenoménom vysporiadať.
Poďme teda k tým samotným dôvodom a teraz zostaňme pri deťoch. Prečo sa dieťa rozhodne siahnuť si na život?
Je to komplexná otázka, kde neexistuje nejaká jedna konkrétna odpoveď, ale vo všeobecnosti platí, že je to súbor viacerých akýchsi životných zlyhaní a neúspechov, problémov a podobne. Tie deti, keď sa pokúsia o samovraždu, oni sa zapíšu do štatistík aj, že z akého dôvodu to urobili. Najčastejšie sa spomínajú buď nejaké konflikty vo všeobecnosti, alebo problémy v rodine a pri tých starších deťoch aj problémy v škole. Väčšinou je to komplexná vec. Pán Madro z IPčka hovorí, že on odvádza svoje názory z toho, čo im tie samotné deti hovoria pri tých telefonátoch a tam sa ukazuje, že tie deti čelia veľkému tlaku spoločnosti na svoj výkon, keďže vlastne celá naša spoločnosť je momentálne orientovaná na to, že máš mať dobré známky, nájsť si partnera, nájsť si dobrú školu, potom dobrú prácu a tak ďalej a tak ďalej. A keď sa takýto úspech nedostavuje, tak možno aj v kombinácii s nejakým konfliktom alebo zlým rodinným zázemím, potom prípadne aj možno, že nejakou depresiou a chorobou, tak to vyústi do pokusu o samovraždu.
Samozrejme nemôžeme ignorovať fakt, a to je aj dôvod, pre ktorý sa tu teraz rozprávame. V uplynulých týždňoch sme teda zaznamenali viacero správ o tragických úmrtiach mladých ľudí. Vnímajú toto aj, povedzme, deti, ktoré sa obracajú na linku IPčka?
Zo skúsenosti IPčka vyplýva, že oni takisto pozorujú ten tzv. Wertherov efekt, že keď jeden nejaký známejší človek spácha samovraždu, tak iní ľudia sa ho snažia nejako napodobniť. Ľudia z IPčka si všimli, že po úmrtí herečky Moniky Potokárovej sa už 23 detí na ňu odkazovalo, keď im volali s tým, že majú všelijaké problémy a niečo ich trápi. Takisto s to takou zlou náladou alebo takou nechuťou žiť u týchto detí, tak súvisí jednak aj ročné obdobie. Paradoxne môže to znieť tak až plítko a banálne, že toto môže byť dôvodom, ale tí odborníci to vysvetľujú tak, že to dieťa, keď sa pokúsi o samovraždu alebo má také myšlienky, tak je to väčšinou taký náhly, skratovitý put a môže na to vplývať aj to, že ako je vonku sichravo. Takisto, čo ma mňa osobne veľmi prekvapilo, tak to bola predvolebná situácia, blížiace sa voľby. V tom zmysle, že tie deti vnímajú akúsi takú neistotu spoločnosti, neistotu ich rodičov, že čo bude ďalej a podobne. No a ako hovoríš, tak aj celkovo ten november sa aj v médiách vykresluje ako taký veľmi tragický. Bolo viacero dopravných nehôd, utopilo sa niekoľko ľudí pri záchrane zvierat, bola spáchaná samovražda herečky Potokárovej a takisto to vyzerá tak, že aj ten mladý študent v Bratislave asi skočil z mosta. Ešte to není úplne objasnené. Takže nával takýchto negatívnych informácií potom vplýva aj na duševný stav tých detí, čo napríklad odborníci v IPčku si všímajú aj tak, že oni sa pohybujú v tých sociálnych sieťach a na internete a sledujú aj, o čom sa tie decka bavia v tých diskusiách rôznych a vidia, že oni to medzi sebou riešia.
Ono sa však v konečnom dôsledku aj hovorí, že tá decka myseľ je niečo ako špongia, že dokáže nasávať oveľa lepšie a ľahšie podnety z okolia ako už dospelý človek. Ale to nie je asi len o tom, že deti vnímajú veľmi nejako pasívne to, čo sa okolo nich deje. A teraz narážam napríklad na dôvody ako šikana alebo šikana na internete.
Áno, to je pravda. Možno som to mal uviesť hneď už vlastne pri tom slove konflikt, keď sa to zapíše do tej štatistiky, tak nevieme, že čo si pod tým konfliktom môžeme predstavovať. Tak zo skúsenosti IPčka napríklad vyplýva, že skoro každé dieťa, keď už sa s ním podarí viesť nejaký hlbší rozhovor, tak sa ukáže, že v nejakom bode svojho života zažilo násilie a častokrát o tom ani nikomu nepovedalo. Či už ide o nejaké sexuálne násilie, povedzme domácnosti, šikana v škole a podobne. A celkovo aj tá šikana síce není medzi úplne tým najpoprednejším dôvodom, ale objavuje sa aj v tých dôvodoch, prečo sa tie deti pokúsia o samovraždu. Jedným z takých ďalších aspektov, na čo poukazujú naozaj viacerí odborníci, je taký ten chvíľkový impuls, lebo tie deti nemajú ešte vytvorenú stratégiu, ako sa vyrovnať so svojimi problémami. Že ty, keď niečo zle zažiješ, tak už po toľkých rokoch života si povieš, že tak už som prežil aj horšie veci, ideme ďalej, nič sa nedeje, ale tie deti majú ako keby tendenciu chcieť svoje problémy riešiť rýchlo a niekedy ich nenapadne žiadne lepšie riešenie ako to, že ukončiť svoj život, lebo s ukončením života podľa nich sa ukončia aj ich trápenia.
Už si to naznačil, že vlastne psychológ a odborníci patrajú trochu aj v tých jednotlivých fórach na sociálnych sieťach. Čiže existujú miesta na webe, kde si dieťa dokáže vyhľadať radu, ako úspešne vykonať samovraždu, alebo sú to skôr nejaké, povedzme, miestnosti, kde sa navzájom podporujú, aby to urobili, alebo kde vlastne dieťa získa tú, povedzme, inšpiráciu pre tú myšlienku, že spácha samovraždu. Povedzme dieťa, ktoré ešte naozaj nemusí chápať úplne tú komplexnosť sveta a problémov.
Jednoznačne plná odpoveď internet. Dokonca sa hovorí, že pre tie deti sa stáva samovražda akýmsi trendom a vnímajú proste v médiách, vnímajú na sociálnych sieťach. Ale ja osobne som teda nebol v skupine a nemal som možnosť sledovať takúto diskusiu, kde by deti sa hovorili o tom, ako sa idú zabiť a dávali si rady, ale vraj teda takéto skupiny naozaj existujú a môžu byť aj uzavreté, čiže nemáme sa k nim nejakú šancu dostať, ale tak ako sa všetko digitalizuje, tak sa proste digitalizuje téma samovraždy, žiaľ.
Prejdeme možno k tomu ďalšiemu kroku a tá otázka znie, majú sa vlastne tie deti a vo všeobecnosti ľudia, ktorí uvažujú nad samovraždou, na koho obrátiť, ako spomenuli sme už teraz tú linku, ktorú prevádzkuje IPčko, linku pre mladých, ale toto nemôže stačiť.
Tak je viacero linie, ktoré poskytujú nejaké poradenstvo alebo aspoň možnosť pre deti sa porozprávať. Dôležité ale je hlavne, aby sa tie čísla, tie linky a tie možnosti k tým deťom dostali. Tých možností je teda, je ich viacero, tých čísel je viacero, nejaké číslo napríklad prevádzkuje Liga za duševné zdravie, takisto UNICEF, takisto teda toto IPčko má online linku alebo online poradňu. Dokonca oni vytvorili aj nejakú poradňu priamo na Pokeci, kde chodí veľa mladých ľudí. Čo viem, tak aj štát chce zriadiť ešte nejakú novú štátnu linku.
No práve to mi napadlo, že či ide naozaj iba o linky, telefonické linky, ktoré prevádzkujú občianske združenia alebo mimovládne organizácie, alebo nejaké odborné združenia a štát im akoby prenechá túto agendu v ich rukách alebo preniesie na ne svoje kompetencie a už sa viac menej o to až tak nezaujíma alebo robí dostatočne veľa aj štát pre záchranu ľudí, ktorí nad tým uvažujú.
K tejto časti otázky sa dostanem. Najprv by som ešte povedal, lebo je to také komplexnejšie, že tá, nazvime to, že nejaká záchranná sieť alebo sieť pomoci, ona nepozostáva len z tých liniek, ale aj normálne psychiatrické ambulancie, to je tiež možnosť, ako vyhľadať pomoc, kde sa môžeš ohlásiť a takéto prípady oni zvyknú riešiť hneď, že je síce pravda, že niekde musíš čakať aj v čakárni a podobne, ale v zásade by to malo takto fungovať. Takisto deti majú svojho školského psychológa, na ktorého sa môžu obrátiť. To je taká nejaká, že sieť oficiálnych zdrojov pomoci.
Ale je ich dosť? je tá sieť dostatočne veľká v každom regióne, lebo nemôžeme si zakrývať zrak pred tým, že tá tendencia toho tlaku na úspech jednotlivca v spoločnosti je stále vyššia a vyššia. A preto je aj tá starostlivosť o duševné zdravie stále dôležitejšia.
Áno, to je pravda. Je to čím ďalej tým vážnejšia téma a štát není úplne, jeho kapacity nie sú prispôsobené tomu, aká vážna téma z duševného zdravia sa stáva. Ilustruje to napríklad aj to, že tie linky pomoci, ktoré prevádzkujú občianske združenia, tak častokrát majú finančné problémy. Dokonca aj sám štát vo svojich oficiálnych dokumentoch priznáva, že nie je zaručená ich akási kontinuálnosť, lebo nevedia, že či na budúci rok zoženú peniaze. Takisto tých detských psychiatrov napríklad je málo. Je málo aj úložok na ambulanciách. Takže aj toto si štát nejako uvedomuje, tvrdí, že to chce riešiť, budeme sledovať, že či sa mu to teda podarí. Čiže celkovo jednak v spoločnosti tá téma ešte nedostatočne rezonuje a jednak aj také tie oficiálne zdroje pomoci tak potrebujú navýšiť svoje kapacity aj, alebo aj takú udržateľnosť a profesionalitu.
Toto je ale momentálne skôr fáza, keď už sa rozprávame o povedzme hasení problému. Druhá vec je prevencia a s tým veľmi súvisí to, čo si aj pred chvíľou vlastne naznačil, že v spoločnosti táto téma nerezonuje a ak rezonuje, tak práve v čase, kedy niekto tú samovraždu skutočne spácha. Druhá vec je, že pre spoločnosť je vlastne samovražda stále tabu a to nie len samovražda, ale aj starostlivosť o svoje duševné zdravie a napríklad priznanie sa s tým, že človek má depresiu alebo trpí depresiou. Povedzme si možno v tomto momente také tie najbežnejšie predsudky a mýty o samovražde.
Najčastejšie mýty o samovražde sú napríklad to, že musí byť spojená s nejakou duševnou poruchou, nemusí. V istom bode života sa to môže v podstate stať každému z nás a netreba to bagatelizovať slovami, že takto len tí chorí ľudia, im sa to stáva, nestáva. Druhá taká vec je také príslovie, že pes, ktorý šteká, nehryzie a že človek, ktorý hovorí o tom, že sa chce zabiť, tak len na seba chce upútať pozornosť. Nie, nie je to pravda. Väčšina ľudí, ktorí... 80% ktorí spáchajú samovraždu alebo sa o ňu pokúsia, tak už predtým svojmu okoliu o nej hovorili a veľmi často opakovane o tom hovorili. Nie je pravda, že rozhovor o samovražde je nebezpečný, lebo toho človeka ako keby povzbudíme v tom, že ju spácha. Naopak, taký ten ľudský prístup, citlivý a rozhovor s človekom, ktorý sa trápi, je asi to najlepšie, čo môžeme urobiť v takej chvíli. S tým súvisí aj to, že samovražda sa vraj teda deje bez varovania, to nie je pravda, varovné príznaky existujú, ale je to opäť o tej všímavosti toho okolia, že či to zaregistruje, či to nepodceňuje. A niekedy sa hovorí, že upokojenie po kríze znamená, že už je to prekonané a ten človek si to rozmyslel. Ja viem, že aj som hovoril o tom, že to je, že pri deťoch je to konkrétne akože nejaké skratovité pudové riešenie, ale častokrát, keď človek prestane o tom hovoriť a tvári sa, že všetko je v poriadku, môže znamenať, že naopak už je s tou smrťou zmierený.
Naznačil si teda, že si treba všímať príznaky, tak možno nejaké skúsme povedať bez ohľadu na to, ako veľmi individuálne to môže byť.
Oni sú podobné depresii, strata chuti do života, hovorenie o tom, ako nič vlastne v živote nemá zmysel. Potom sa to prejaví aj v takej tej fyzicko-každodennej rovine, že človeku sa už nechce stávať do práce, vidíme, že mu rapidne klesá nejaký výkon v práci, nechce sa už s nikým stretávať, povedzme, nemá chuť viac menej robiť nič. A začne aj hovoriť o tom, že aký zmysel má, aby som ďalej na tomto svete bol, či sa nevyriešia tieto problémy tým, že odídem, alebo moje problémy už nemajú riešenie, ako inak sa to dá riešiť a tak ďalej a tak ďalej. Čiže všeobecne by sa to asi zdalo zhrnúť do nejakej celkovej straty chuti do života. Konkrétne aj pri deťoch, tak tam si treba všímať také tie typické znaky aj šikany a nejakých problémov, že dieťa prestane jesť, prestane sa venovať škole, stáva sa uzavreté, prestáva komunikovať so svojím okolím. Podobne.
Ak teda vezmeme do úvahy, že väčšina ľudí, čo sa o samovraždu pokúsi, o svojom zámere povie niekomu z okolia, čo by tieto blízke osoby podľa odborníkov nemali ľuďom v problémoch hovoriť? Lebo tendenciu poradiť, pomôcť má každý, ale nie každá rada padne aj na úrodnú pôdu.
Viem, že sú aj nejaké chyby, ktoré tí ľudia robia a vo všeobecnosti sa neodporúča hovoriť tým ľuďom, že všetko bude dobre, to prejde. V podstate si smutná, tak to je celé.
A ja bývam smutná.
A ja bývam smutný a podobne. Čiže je pravda, že tá niekedy aj napríklad tie príznaky depresie sú ako keby, že o niekoľko stupňov horšie prejaví nejakého bežného smutku, ale to, že je ich ťažké rozoznať, ešte neznamená, že tam nie sú. Čiže netreba si hneď automaticky zamieňať obyčajný smutok s tým, že je to už nechuť žiť.
O samovraždách, najmä detí a mladých ľudí, som sa rozprávala s reportérom Romanom Cuprikom. Vďaka. Ja len zopakujem, že v prípade, ak sami trpíte psychickými ťažkosťami, neváhajte sa obrátiť na niektorú z liniek pomoci, ako napríklad non-stop linku dôvery Nezábudka s číslom 0800 800 566. Zoznam ostatných liniek a poradní nájdete v článku k dnešnému podcastu Dobré ráno na webe Denníka Sme. Problém je celosvetový. V Spojených štátoch amerických sú samovraždy 10. najčastejšou príčinou úmrtia, z čoho odborníci vinia aj slabiny tamojšieho zdravotníctva. Článok magazínu Time: Samovražde sa dá predísť. Konečne to dochádza aj nemocniciam a doktorom, ktorý je mojim dnešným odporúčaním, popisuje chyby odborníkov, ako aj spôsoby, ktorými chcú štáty so samovraždami ponovom a systematicky bojovať. A to je na dnes všetko. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka Sme, dnes s Nikolou Bajanovou. Okrem mňa Dobré ráno pre vás každý týždeň pripravujú aj Zuzana Kovačič-Hanzelová a Tomáš Prokopčák. Za produkciu je to Jozef Matej a David Tvrdoň.
V Tesku veríme, že žiadne dobré potraviny by nemali byť vyhodené. Najmä, keď ešte môžu pomôcť tam, kde je to potrebné. Preto je už všetkých našich 150 obchodov zapojených do programu darovania potravín. Aj vďaka Tesku môže mať každý deň dobré ráno viac ako 5000 ľudí v núdzi po celom Slovensku.